havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini boshladi. Bugun 26 avgust seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Ukraina prezidenti mamlakat parlamentini tarqatdi. Yangi saylovlar oktyabrda o'tadi. Qirg'iz-tojik chegarasidagi otishmada 4 nafar tojikistonlik jarohatlandi. O'zbekistonlik kurashchi Nankinda o'smirlar yozgi olimpiadasi chempioniga aylandi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat parlamentini tarqatish to'g'risida farmon chiqardi. 25 avgust kuni chiqarilgan farmonda yangi parlament saylovlari 26 oktyabr kuni o'tkazilishi aytiladi. Poroshenko parlamentning muddatdan avval tarqatish haqidagi qarorini o'zining Twitter va Facebook sahifalarida e'lon qildi. Prezidentga ko'ra, saylovlar hokimiyatni tozalashga yo'l beradi va Ukraina xalqining 80% muddatdan avval parlament saylovlari o'tkazilishining tarafdoridir. Ukraina qonunchiligiga binoan yangi saylovlar farmon chiqqandan boshlab 60 kun ichida o'tkazilishi kerak. Farmon e'lon qilinishi oldidan Petro Poroshenko Yevropa kengashi prezidenti Herman Van Rompuy bilan Ukrainadagi vaziyat, jumladan 25 avgust kuni Rossiya harbiy kolonnasi mamlakat sharqiga kiritilganini telefon orqali muhokama qildi. 26 avgust kuni Ukraina prezidenti Minsk shahrida rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin hamda Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Ketrin Ashton bilan uchrashadi. Uchrashuv kun tartibidan Rossiya va Ukraina o'rtasidagi tabiiy gaz bahslari o'rin olgan. Qirg'iz-tojik chegarasida ro'y bergan otishmada 4 tojikistonlik jarohat oldi. Qirg'iziston davlat chegara xizmati ma'lumotida aytilishicha, 25 avgust kuni kechki payt Botken viloyatida tojik chegarachilari chegara aniqlanmagan hududga 800 metr ichkariga kirib, chegara postini o'rnatishga harakat qilishgan. Shuningdek, rasmiy xabarda aytilishicha, bir guruh tojikistonliklar bahsli hududdagi ko'prikni buzmoqchi bo'lishgan. Qirg'iz chegarachilari Tojikiston harbiylari va fuqarolarining harakatlariga qarshilik ko'rsatgani va natijada o'q otilgani aytilmoqda. Qirg'iziston rasmiylariga ko'ra, to'qnashuvda Tojikiston chegarachilari minomyotlardan foydalangan. Ozodlik radiosining Tojik xizmatining voqea guvohlariga tayanib xabar berishicha, chegaradagi bahsli hududda Qirg'iziston tarafdan yo'l va ko'prik qurilishiga qarshi chiqqan bir guruh tojikistonliklar qirg'iz chegarachilari tarafdan o'qqa tutilgan. Voqeada jarohat olgan 4 nafar tojikistonlik og'ir ahvolda kasalxonaga yetkazilgani aytilmoqda. Iroq janubida va Bag'dod shahrida ro'y bergan qator portlashlarda kamida 54 kishi halok bo'ldi. 25 avgust kuni ro'y bergan portlashlarning eng halokatlisi Bag'dod sharqidagi shia musulmonlari ziyoratgohida ro'y bergan aytilmoqda. Unda kamida 11 kishi halok bo'ldi. Shialar istiqomat qiluvchi hududda ikkita mashina o'rnatilgan bombalarning portlashida kamida 11 kishi ko'z yumgan. Portlashlar sunniy musulmonlar yashovchi joylarda ham ro'y bergani va ularda kamida 5 kishi halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Iroq janubidagi shialarning muqaddas shahri hisoblanmish Karbala shahrida ikkita avtomobil o'rnatilgan bombalarning portlash natijasida 12 kishi ko'z yumgan. Hillah shahridagi ikkita portlashda 11 kishi halok bo'ldi. Ushbu hujumlar shia jangarlari deb gumonlangan qurolli shaxslarning Bag'dod shahridagi masjidda 70 nafar sunniy namozxonni o'ldirishi ortidan 3 kun o'tib amalga oshirildi. Ushbu hujum Iroqdagi mazhablar aro mojaroga barham berish maqsadida bosh vazir lavozimiga Haydar al-Abodiyning nomzod etib ko'rsatilishiga javoban amalga oshirilgani aytilmoqda. O'zbekistonlik kurashchi Bahrom Ilhomov Nankinda o'smirlar o'rtasida o'tkazilayotgan 2-chi yozgi olimpiada o'yinlari chempioniga aylandi. Yunon-rum kurashining 50 kg bo'lgan vazn toifasida ishtirok etgan Ilhomov 25 avgust kuni o'tgan final bellashuvida ozarbayjonlik raqibi Jabbor Najafovni mag'lub etdi. Shunday qilib, O'zbekiston jamoasi hisobidagi oltin medallar soni 3 taga yetdi. Bundan tashqari, o'zbekistonlik sportchilar hisobida 2 ta kumush va 3 ta bronza ham bor. 25 avgust kuni O'zbekiston jamoasidagi medallar soni bittaga ko'payishi mumkin edi, biroq 75 kg bo'lgan vazn toifasida bronza medal uchun jang olib borgan o'zbekistonlik bokschi Kozimbek Mardonov imkoniyatni boy berdi. Xitoyning Nankin shahrida 16 avgustdan 28 avgustgacha davom etadigan o'smirlar o'rtasidagi 2-chi yozgi olimpiadasida O'zbekistondan jami 28 nafar sportchi qatnashmoqda. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishish mumkin. Mikrofon oldi to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energetika sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 odatdagidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Praga studiyasida dastur prodyuseri Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Mehribon. Nima bo'ldi? Qo'rqyapsizmi tugmani bosishga?
Keldi mikrofonim qani.
Mana keldi mikrofoningiz, marhamat.
Mikrofonni ulashga qo'rqdim Alisher, to'g'risi.
Xo'p, uzoqdan kelyapti.
Assalomu alaykum. Demak, aziz tinglovchi, bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Bugun siz ham qo'rqmayman deb ayta olasizmi degan savolga javob izlaymiz. Uzr, hozir bir minut, bir daqiqa biz mikrofonimizni almashtirib olaylik. Ha, hozir aytish, yigitlar aytishyapti, hammasi joyida. Demak, siz ham qo'rqmayman deb ayta olasizmi degan savolga bir javob izlashga harakat qilyapmiz bugun. Bu savolni o'rtaga chiqishiga 12 avgustda 4 nafar o'zbek jurnalistini qo'rqmayman degan yozuv bilan Facebook sahifasida o'tkazgan fleshmobi sabab bo'ldi. Bugunga kelib ushbu Facebookdagi aksiya katta bir siyosiy aksiyaga aylanayotgani kuzatilmoqda. Hatto Facebookdagi mana shu sahifaga Markaziy Osiyodagi boshqa millat vakillari tarafidan ham ishtirok etayotganlar kuzatilmoqda.
Demak, ayni paytda dasturimizni onlayn shaklda eshitishingiz mumkin. Internet saytimizga tashrif buyuring. Facebook, Odnoklassniki, YouTube sahifamizda jonli efir. Dasturimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling va siz ham qo'rqmayman deb ayta olasizmi degan savolni bugun o'rtaga qo'yyapmiz. Dasturimiz mehmonlarini mehribon tanishtirsangiz.
Demak, bugun dastur mehmonlari aksiya tashabbuskori, o'zbek faoli, Shvetsiyada yashovchi Dilobar Erkinzoda. Qo'rqmayman aksiyasining dastlabki ishtirokchilaridan biri farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashev. Shuningdek, qo'rqmayman aksiyasi haqida tanqidiy fikrda bo'lgan Ezgulik jamiyati raisi Vasila Inoyatova hamda mustaqil jurnalist Saodat Omonova hamda bugungi dasturimiz mehmoni ushbu aksiyani kuzatayotgan jurnalist Sirojiddin Tolipov.
Ozodlik onlayn, biz bilan qoling.
Mikrofonim normaldimi shunda?
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik onlayn efirda dasturimizni aksiya tashabbuskori, o'zbek faoli, hozirda Shvetsiyada yashayotgan Dilobardan boshlasak. Dilobar,
salom bor barchangizga, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Endi Dilobar, mana shu aksiyani boshlanishini bir nima qiling, qayerdan paydo bo'ldi, nima bu, nimadan qo'rqmayapsizlar?
Endi bu aksiyani o'zi biz bu fleshmob, ya'ni fleshmobni biz umuman to'satdan uyushtirdik. Buni sababi esa biz uzoq vaqt davomida hozir ijtimoiy internet ijtimoiy tarmoqlarda mana shu o'z fikrini, ya'ni hozirgi O'zbekistondagi bo'layotgan hodisalarga, umuman Markaziy Osiyoda bo'layotgan hodisalarga, umuman hayotiy narsalarni haqiqati borini aytayotgan insonlarga nisbatan shu ijtimoiy tarmoqlarda bo'layotgan har xil tahdidlarni, haqoratli so'zlarni kuzatib bormoqdamiz. Shundan so'ng mana shu insonlar qanaqadir shu tahdidlardan so'ng qo'rqib, u yog'iga o'zlarini bir fikrlarini bildirishga jazm qilolmayotganlarni ham, boshqalarni ham sezyapmiz. Shuning uchun bu flashmobni, ya'ni shu insonlarni